Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 27 ноябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Расмий Анкара Кыргызстандан Фетхуллах Гүлендин иши боюнча анын тарапкерлерин Түркияга кайтарууну талап кылат.
Бул эми мамлекеттин айтып аткан маселеси болгондон кийин бул маселенин аягына чыгарышыбыз керек. А то биз аларды жашырып аткандай акыбалда калып калатып да Кыргызстан ошондой деп элестетип атыптыр Түркияда.
Пакистанда армия менен исламчыл партиянын активисттери кагылышты. Мусмандардын башкы зыярат кылуучу жайы Мекеде видео сүрөт тартууга тыюу салынды. Алдыда мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда аялдарга жана кыздарга зомбулук көрсөтүүгө каршы 16 күндүк өнөктүк башталды. Буга байланыштуу бүгүн 27 ноябрда Бишкектеги Бириккен Улуттар Уюмунун үйүндө өлкөдөгү кыз келиндердин абалы тууралуу маалымат угулат. Бул тууралуу уюмдун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн координатору Нуршат Абабакиров Азаттык радиосуна билдирди. Иш чарага премьер-министр Сапар Исаковдун катышары күтүлүүдө.
Иш чарада кыздарга ошол зомбулук жаатында азыркы абал тууралуу презентация болот. Ар бир кыздын үнү угулушу керек деген темада конкурстун жыйынтыктары жарыяланат.
25 ноябрь аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу үчүн күрөшүн эл аралык күнү. Буга карата Кыргызстандагы аялдардын укугун коргоочулар жана феминисттер, демилгелер кыймылынын мүчөлөрү зомбулуктун курмандыктарын Бишкектин борборунда шам жагып эскеришкен. Бул тууралуу Сезим кризистик борборунун өкүлү Гүлмира Үмүтәлиева Азатка кабарлады. Аялдардын укугун коргоого арналган өнөктүк 10 декабрга чейин уланат. Анын алкагында өлкөнүн бардык аймактарында үй бүлөдөгү зордук зомбулукту кыз алага чоону токтотууга арналган талкуу, флешмоб, акция, семинарлар өткөрүлмөкчү. Буга чейин кризистик борборлор ассоциациясы өз иликтөөсүнө таянып, Кыргызстанда ар бир экинчи аял күйөөсүнүн урт токмогуна же зордук зомбулуктун башка түрлөрүнө кабылаарын жарыялаган, бирок укугу бузулган бардык эле кыз келиндер тартип коргоо органдарына кайрыла беришпейт. Ошол себептүү жоопкерчиликке тартылган учурлар абдан эле аз. Күйүүчү май жана көмүрдүн баасы көзөмөлгө алынат. Премьер-министр Сапар Исаков монополияга каршы жөн көз салуу агенттигинин 9 айлык ишинин жыйынтыгы боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, күйүүчү май жана көмүрдүн баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө тапшырмасын берди. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашкандай, өкмөт башчы бул багытта ички рынокту тыкыр талдоого алууну, көмүр саткандар арасында жана негизги социалдык маанилүү азык түлүк товарларына карата бааны бир деңгээлде кармап туруу маселеси боюнча түшүндүрүү иштерин активдештирүү зарылдыгын белгиледи. Бул багытта күн сайын мониторинг жасоо тапшырылды. Өткөн аптада монополияга каршы тескөө агенттиги бир жума ичинде ун, күйүүчү май, көмүр жана газ кымбаттаганын жарыялаган. Октябрдын соңунда кыргыз казак чек арасындагы кризистен улам Кыргызстанда көмүрдүн баасы кымбаттап, кийин кайра бир аз арзандаган. Бишкекте көмүрдүн баасы тоннасына 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын ратификациялоого өкмөттүн даярдыгы жана буга байланыштуу парламенттин токтомун карайт. Эл өкүлү демилгечилердин бири Дастан Бекешевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, өкмөт майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо боюнча атайын программа иштеп чыгышы керек.
Кандай реформаны кылыш керек ушул тармакта көбүнчө билбейт. Ачык эле айтсам, премьер-министр, министрлер, даже ошол эле соц тармакта иштеген министр өзү мындай дагы эле билбейт, майыптарга кандай жардам берш керек. Мисалы мен дагы кээ даже билбейм да. Ошондуктан бул макулдашууну биз ратификацияны кылсак бизде мындай карта болуп калат да.
Кыргызстан бул конвенцияга Бириккен Улуттар Уюму аны башкы ассамблеясынан кабыл алгандан кийин 5 жылдан соң 2011 жылы кол койгон, бирок конвенциянын жоболорун ишке ашырыш үчүн аны ратификациялоо зарыл. Быйыл сентябрда Майып жарандар мени ук аттуу акция өткөрүп, Бириккен Улуттар Уюмунун майып жарандардын укугун тууралуу конвенцияны ратификациялоону талап кылышкан. Кыргызстан аталган конвенцияга кошулуп кала турган болсо, аны ишке ашырууга акча мамлекеттен бөлүнүш керек. Документ майыптарга шарт түзүү, медициналык жардам алуусун жакшыртуу милдеттендирет. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билими алышын шарттайт. Өлкөдө расмий каттоого алынган майыптардын саны 173 000 чукул, анын 28 000 ашуунун балдар түзөт. Бүгүн парламенттин бюджет жана финансы комитетинде келерки жылдарга бюджеттин болжолу экинчи окууда карала баштайт. Буга байланыштуу каржы министри Адылбек Касымалиев баяндама жасайт. Өкмөттүн маалыматына караганда 2018 жылда республикалык бюджеттин кирешелери 142 миллиард 581 миллион сом көлөмүндө каралган. Бул ишке дүн өнүмгө карата 26.5% түзөт. Номиналдык кирешелердин көлөмү былтыркы жылдын бюджетине салыштырмалуу 12.5% көбөйөт. Ал эми бюджеттин чыгашаларынын жалпы көлөмү 162 миллиард 849 миллион сом деңгээлинде белгиленүүдө. Европа Кеңеши Орусияга Украинага байланыштуу киргизилген санкциялардын алып салуу маселесин кароодо. Бул тууралуу кеңештин баш катчысы Турбьорн Ягланд Financial Times британ басылмасына билдирди. Ал Европа Кеңешинин негизги мандаты Орусияда болобу, Крымда болобу адам укуктарын коргоо экенин белгиледи. Расмий Москва 2015 жылы ажырап калган Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясында добуш берүү укугун калыбына келтирүүнү талап кылып келет. Ягланд эгер бул укук берилбесе, Орусия уюмдан чыгып кетиш ыктымалдыгын жана бул адам укуктарын коргоо жаатында терс таасирин тийгизе турганын белгилеген. Суни өлкөлөр терроризмге каршы жаңы коалиция түздү. Бул тууралуу жекшембиде Сауд Арабиянын мураскер ханзадасы Мухаммед Сальман бен Абделазиз Аль Сауд билдирип, коалиция өз ишин баштаганын кабарлады. Ага расмий түрдө 41 мамлекет кирет. Бул аскери бирикме аймакта активдүү аракеттенип келген террористтик уюмдарга ачык эскертүү экени айтылды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 27 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жамгыр аралаш кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө 0+5, Талас жергесинде -1+4, Баткен, Ош жана Жалал абадта +4+9, Ысык Көл кылаасында +1+6, Нарын облусунда -2+3 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаап, кар кайланышы мүмкүн. Күндүн табы +3+5 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Расмий Анкара дүйнөнүн 22 өлкөсүнөн Фетхуллах Гүлендин иши боюнча анын 45 тарапкерин Түркияга кайтарууну талап кылат. Анкара Гүлендин тарапташтары жашырын жүрөт деген өлкөлөрдүн тизмесинде Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстан дагы бар. Бул тууралуу Түркиянын Анадолуу агенттиги Түркиянын юстиция министрлигине таянып маалымат таратты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен башкы прокуратурасы расмий Анкаранын бул суроо талабы боюнча азырынча комментарий бериши элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Диний аалым катары белгилүү Фетхуллах Гүлендин ишин караган Анкаранын соту дүйнөнүн 22 өлкөсүндөгү ФЕТО уюмунун 45 мүчөсүн Түркияга кайтаруу боюнча маселе койду. Фетхуллах Гүлен баш болгон 15 адамдан турган чоң тизме алгач АКШга багытталган. Мындай суроо талап бир эле учурда Улуу Британия, Германия, Бельгия, Норвегия, Албания, Израиль жана Египет сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлгөн. Ошондой эле бул тизмеге Түркмөнстан, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан киргизилген. Түрк бийлиги Имам Балкан деген ат менен белгилүү Мустафа Өзжанды Казакстандан кайтарууну талап кылган. Ошондой эле Анкара бул уюмдун эки мүчөсү Осман Каракуш менен Хусейн Сарухан Кыргызстанда жашырынып жүрөт деп шекшейт. Кыргызстандын тиешелүү органдары Түркиянын бул суроо талабы боюнча комментарий берүүдөн азырынча карманып турат. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев кыргыз бийлиги расмий Анкаранын койгон талабын териштирип чыгуу керек экенин айтты.
Гүлендин уюму боюнча ар кандай көйгөйлөр көп биздин мамлекетибизде караштырыш керек. Анан биз себатты сапат кылып койдук деген сөзгө булар деле тырчып атат. Түркиянын элчиси да сүйлөдү, Кыргызстанда баланча миң гүленчилер жашын жүрөт, кээ бир биздин дырандардын аты жөнүн атап атышат, соода түйүндөрүнүн аттарын атап атышат. Бул эми мамлекеттин айтып аткан маселеси болгондон кийин бул маселенин аягына чыгарышыбыз керек. А то биз аларды жашырып аткандай акыбалда калып калатып да Кыргызстан ошондой деп элестетип атыптыр Түркияда. Чындап эле бул бир террористтик уюмдун мүчөлөрү бизде жашырынып жүрсө, ал боюнча биз дагы бир жыйынтык чыгаралы, бизге ушул боюнча материалдарды бергиле, биз дагы териштик жүргүзөлү деп туруп сүйлөшүш керек муну.
Ошол эле кезде түрк бийлиги Кыргызстанда жашырынып жүрүшү мүмкүн деп шекшиген ФЕТО уюмунун эки жетекчиси Осман Каракуш менен Хусейн Сарухан тууралуу саясий жана диний чөйрөлөрдө учурда эч кандай маалымат жок. Түрк бийлиги ал эки адамдын Кыргызстан менен кандай байланышы бар экенин ырастаган маалыматтарын дагы буга чейин жарыялаган эмес. Осман Каракуш жана Хусейн Сарухан деген түрк жарандарынын буга чейин кыргыз жарандыгын алганы же болбосо отурумдук башпайнек тапканы туурасында дагы маалыматтар чыккан жок. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Орман уулу расмий Анкаранын тараткан ал маалыматын анын шайлоону утурлаган популисттик кадамы катары баалады.
2019 жылда президенттик шайлоо бар. Эрдоган баштаган команда кайрадан шайланышы керек. Эгерде шайлана албай калса, бул адилеттүү бир эсепке тартуулардын башталышы болуп калат. Ошондуктан бул кылынып аткан нерселер көбүнчө ички саясатка, ички өздөрүнүн электоратына биз күчтүү саясат жүргүзүп атабыз. Эл аралык деңгээлде биз душман деп билген, биз кандай күнөө койсо кошулорду куугунтуктап кайра тартып алуу үчүн ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз деген эле ички саясатка байланыштуу популисттик гана адамдарды таштап калганы көрүнүп атат.
Буга чейин түрк бийлиги диний аалым Фетхуллах Гүлендин идеясы менен негизделген Севат мектептерин жана жогорку окуу жайларын жабууну талап кылып, бир катар мамлекеттерге кайрылган эле. Анын бул талабын Азербайжан, Тажикстан жана Түркмөнстан жарым жартылай аткарса, Казакстан менен Кыргызстан алардын аталышын өзгөртүп, түздөн түз билим берүү министрлигинин көзөмөлүнө өткөргөн чечим кабыл алган. Сереп эксперттик изилдөө институтунун жетекчиси Искендер Орман уулу муну Анкаранын саясий каалоосун таңуулоо аракети катары мүнөздөдү.
Кыргызстан, Казакстан жана бир канча өлкө дагы өз алдынчалуулугун көрсөтө алып, бул жерде ачык айкын жооп кайтарып келет. Мектептерди жабууга чейин талаптарды коюп атышпайбы. Бул дагы ички саясатка аралашууга чейинки бир мүнөздү көрсөтөт. А бул жерде ошо авторитардык бир мүнөздөгү өлкөлөрдөн бир натыйжа ала алышы мүмкүн Түркия. Бирок өз алдынчалуулукту, эгемендүүлүктү негиз кылып алган мамлекет дегендерден мен ойлойм бир натыйжа алышы кыйыныраак. Эми буга чейин көмүскө жана ачык дөбөлө жолу ошондой талап кылынгандыгы жазылып атат. Кээде калса биздин Кыргызстан менен байланышында бир топ туук дагы кетпеди ушул маселеге байланыштуучу.
Анкара Фетхуллах Гүленди мамлекеттик төңкөрүшкө аракеттенген деп айыптап келет. Гүлендин жактоочулары мына ошол кандуу окуяны тескерисинче түрк бийлиги өзү уюштурган деп шек санаган жайы бар. Түркиядагы былтыркы кандуу окуяда 246 адам каза таап, 2000ден ашуун адам жараат алган. Түрк бийлиги муну мамлекеттик төңкөрүшкө аракет деп баалап, 5000ге чукул Фетхуллах Гүлендин жактоочуларын камакка алган эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду жогорудагы темага байланыштуу атайын маек менен улантабыз. Коопсуздук жаатындагы эксперт, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов биз менен телефондон байланышта турат. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Марат мырза, мына Түркиянын маалымат каражаттары расмий Анкара дүйнөнүн 22 өлкөсүнөн ошол Фетхуллах Гүлендин иши боюнча 45 тарапкерин Түркияга кайтаруу боюнча талап кылаарын жазды. Мунун ичинде Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстан дагы бар экен. Кыргызстандын бийликтери азырынча буга бир жактуу жооп бере элек. Сиздин оюңузча мына кыргыз бийлиги буга кандай жооп бериши мүмкүн? Гүлен жамаатынын мүчөлөрүн Түркияга кайра кайтарып бериши мүмкүнбү?
Мындайда бул деген чисто юридический вопрос да. Ошон үчүн билесиздер, Түркияда былтыркы жанагындай мамлекеттик төңкөрүштөн кийин алар жанагындай иш козгоп камоолорду жүргүзө баштабады беле Түркиянын бийлиги. Мына ошонун негизинде алар жиберип атат болуш керек. Эми ал ким жөнүндө жөнөткөнүн мен билбегендиктен мен сырттан гана айта алам да. Экстрадиция деген бул эгерде ошол алар сураган, алар жиберген материалдар, адамдар ошо эки кылмыш ишине түздөн түз байланышы болсо, ошо экинин күнөөсү аныкталган материалдар боло турган болсо, ошондо гана эки өлкөнүн ортосунда укуктук жанагындай жардам берүү келишимин негизинде гана берилет. Эгерде ошол эки суралган адамдар Кыргызстандын жараны боло турган болсо, Кыргызстандын мыйзамдары боюнча, конституция боюнча биз ал жаранды бербөгөнгө толук акыбыз бар. Эгерде ал ошо Турциянын жарандары болуп, анан алар жөнөткөн биздин прокуратурага жөнөткөн материалдардын ичинде түздөн түз алардын ошол эки кылмышка катышы бар деген материалдар көрсө, ошол экини жакшылап карап чыгып башка айла жок болсо берилгенге мажбур болушат. Эгерде ошондон күнөм санап болуп аны жөнле мындай саясий куугунтук катары жөнөтө турган болсо, аны биздин прокуратура, биздин бийликтегилер аны бербөгөнгө да укугу бар. Аны конкретно ар бир адам боюнча карап чыгыш керек.
Жана жогоруда келишим жөнүндө айттыңыз да, жанагы кылмышкерлерди экстрадициялоо боюнча, анан өзгөчө оор кылмышкерлерди же террорчуларды жөнөтүп ошол экстрадициялоо боюнча атайын келишимдер болсо Аны демек Кыргызстандай саясий куугунтукка же башка нерсеге шылтап бербей койсо болот бекен андай, э? Болобу?
Эгерде экстрадиция боюнча жана жанагындай кылмыштар боюнча бири-бири менен кызматташуу деген келишим түшөт. Ошол негизде мына биз Великобританиядан көп адамдар ошо жакка качып ошо жакта жашын жүрөт деп алдыра албай атпайбыз, бул жака чакырта албай атпайбыз дагы биздин жарандарды. Анан бербей атпайбыз. Бербеген сайын алар өлүпбайбыз. Силердин мамлекет менен биздин келишим жок деп атпайбы. Укуктук ушундай кызматташуу боюнча биз силер менен келишим түшкөн эмеспиз, ошондуктан биз силерге жибергенге укуктуу эмеспиз. Бербейт атат да. Мына ошол сыяктуу мен азыр точно биле албайт экенмин, Турция менен биздин ошондой келишим бар бекен, скорее всего бар болуш керек. Мен муну менен өзүм деле иштеп жүргөндө көп байланыштым. Билесиздер, чоң кылмыштар боюнча кылмыш жаза коюп качып кеткендер болгон, башка мамлекеттин жарандары. Биз жөнөткөндө бизге бербей койгон, бул биздин жараныбыз. Биздин мыйзамдар боюнча өз ичинин жарандарыбызды башка мамлекетке экстрадицияланганга биздин конституция тыюу салат деп бербей койгон күндөр болгон. Хотя алар ошол эки кылмышка түздөн түз катышы барлар болгон. Ошондо биздин жарылгабыз. Анда силер жөнөтсөңөр мына материалдардын баарын бөлөбүз дагы, мына силерге жөнөтүбүз, өзүңөр ошол эки материалды сотко карап чыгып, эгерде ошонун составында кылмыш боло турган болсо өзүңөр соттоп ошол өзүңөрдүн аймагыңарда соттогула деп материал жөнөткөн күндөр болгон биздин.
Буга чейинки жанагы Себат лицей боюнча дагы Түркиянын бийлиги Кыргызстандын бийлигинен баягы өтүнүч келтирип, анан аны лицейди жаппай эле Сапат лицейи деп өзгөртүп, ошол Гүлен жамаатына тиешелүү делген лицейден ошенткенин билесиз да, анан эми бирок ошентсе дагы мына жаңы бийлик келди, бул бийликтин позициясы кандай болушу мүмкүн? Мына Түркия менен мамиле дедичи, анан жакындашуу мамилесине барабыз деп экстрадициялоо жолуна барышы мүмкүн эмеспи?
Мындайда эми бул бийлик азыр ошол маселелер боюнча кандай көз карашта болот, кандай саясатын жүргүзөт, мен чынын айтам биле албайм, аны убакыт көрсөтөт. Бирок мындай да ошо Себат лицейлери боюнча алар жап дегенде биздикилер караман качы түз эле айтпады, биз жаппайбыз анткен деп. Мен ойлойм, тиги айтканын ордуна жибергиле материалдарды. Ким жөнүндө кеп болуп атат, кандай алар кылмыш кылды, Кыргызстанга кандай тиешеси бар ошолордун баары, келгиле биз карап көрөлү, изилдеп көрөлү. Эгерде чын эле силердин материалдары ошондон тасдыкталып, ошону силер айткан эмелердин баары тасдыкталып, ошол болгон окуя боло турган болсо анда сүйлөшөбүз. Жок болсо биз кыла албайбыз десе, мен ойлойм, любой эле адам таарынбай түшүнөт эле да, туурабы? Эчтекени текшербей туруп эле жок деп эле жок эчтеке кылбайбыз деп койгондон кийин алар дагы айтат да, эмне булар текшербей туруп эле жөн эле отказ берип койду, достук мамиле болуп жүргөндө эми деп анан азыр тааныштар ошондон болуп жүрбөйбү? Менин оюмча ошон үчүн мындай кичине дипломатиялык мамлекеттер аралык ушундай сүйлөшүүлөр болгондо, кызматташуу болгондо ошону дипломаттуу карап, ал дипломатиялык деңгээлде кара деген алардын айтканынын баарын кыла бер деген сөз менен барабар эмес. Алар жөнөткөн материалдарды кылдап текшерип көрөлү, ошонун баары чын далилденет бекен жок бекен, жибергиле материалды көрөлү деш керек эле да. Эгерде ошонун баары чын болуп калса эмне болот? Эгерде алар айткан материалдар тастыкталып калса кандай болот? Биз уят болуп калабыз да кийин, туурабы? Ошон үчүн карап келиш керек. Анан карап чыгып жок, силердин материал тастыкталбайт экен, анын тиешеси жок экен, силерге туура эмес маалымат бар экен, мындай экен. Эгерде силер азыр саясат жөнүндө куугунтуктоо жөнүндө чакыра турган болсоңор, жок, биз андайды бере албайбыз десе анда эч ким таарынбайт эле.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат, Марат мырза.
Макул, ийгиликсиздерге дагы.
Сиз улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Марат Иманкуловду маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегине бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн парламентте майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы каралат. Кыргызстанда кыз келиндерге зомбулук көрсөтүүгө каршы өнөктүк башталды. Кыргызстанда күйүүчү май менен көмүрдүн баасы көзөмөлгө алынат. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде келерки жылдын бюджети каралат. Сасык тумоологондор 14% көбөйдү. Суунь өлкөлөр терроризмге каршы жаңы коалиция түздү. Европа Кеңеши Орусияга карата санкцияларды алып таштоо маселесин кароодо. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегесиз билген эле азаттык чекит орг. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Пакистанда армия менен исламчыл партиянын активисттери кагылышты. Баш калаа Исламабаддын сыртында атайын күчтөр нааразылыкка чыккандарды 3 жумадан бери отурушкан лагерге сүрүп барды. Тирешүү маалында 100 ашуун киши жабыркап, полиция күч колдонду. Жекшембиде өлкөнүн бир нече жеринде нааразылык акцияларына чыгышты. Гүлайым Ашакеевнин баянын угалы.
Come on! Help! Жекшембиде Тахрик-э-Лабайк деп аталган исламчыл партиянын бир нече миң мүчөсү демонстранттарга каршы полициянын аракеттерине нааразылык билдирип чыгышты. Алардын бири атын атабаган тургун. Биз полициянын операциясына каршылык көрсөтүп жатабыз. Биздин ыйык пайгамбарыбызга акарат келтирген динаятчылар менен Исламабаддагы жетекчилердин жасаган иштерине каршы мыйзамды койгон талабыбызга өкмөттүн аракеттери аеосуз болуп жатат. Биз өкмөттү каргап отурабыз жана операциянын дароо токтотулушун талап кылабыз, деди. Наразылыкка чыккан демонстранттар полицияга таш, бөтөлкө ыргытышканда коопсуздук күчтөрү желим таяктарды, көздөн жаш агызуучу газды пайдаланып чогулгандарга суу бүрктү. Ондогон адамдар кармалып, 150 ашуун киши жараат алды. Пакистан полициясы ишемби күнү Исламабадда нааразылыкка чыккан радикал кыймылдын активисттери менен кагылышып, анда бери дегенде 6 киши наут кетип, 200 адам жараат алган. Жабыркагандардын көпчүлүгү полиция кызматкерлери болгон. Пакистандын медициналык илимдер институтунун директору полковник Алтаф: Ушуга чейин 150 кишини ооруканага алып келдик. Алардын 75 полиция кызматкерлери, 44 алдыңкы катарда жүргөн тартип сакчылары болсо, 49 киши карапайым тургундар. Мындай зордук зомбулуктан кийин 25 ноябрдын кечинде Пакистандын ички иштер министрлиги Исламабадда тартипке көз салуу үчүн кошумча күчтөрдү тарткан. Аларга шаардагы бир катар маанилүү жайлардын, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, парламенттин, өкмөттүн жана президенттин администрациясынын имараттарынын коопсуздугун камсыздоо милдети тагылды. Исламабадда нааразылык акция 2 аптадай мурун башталган. Ага өлкө президенти берчү анттын текстине киргизилген өзгөртүүлөр түрткү болду. Миңге чукул адам башкалай Исламабадтын борборуна барчу көчөлөрдү бөгөп салышкан. Алар укук жана сот маселеси боюнча министр Захид Хамидди динге акарат келтирди деп кызматтан кетүүсүн талап кылышкан.
Сиз Гүлайым Ашакеева даярдаган баянды уктуңуз. Казакстанды мазыктаган актер Саша Барон өзүн туураган чек туристтери үчүн айып пул төлөөрүн билдирди. Эмнеге мусулмандар бири бирин кырып жатат? Мекеде видео, сүрөт тартууга тыюу салынды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Ньюсфек журналы 24 ноябрда Египеттеги мечитте болгон кандуу калабаны мисалында эмнеге бир диндин өкүлдөрү бири бирине кастарын тигип жатканын талдап, башкы себеп катары ислам дининдеги суфизмди көрсөттү. Анткени кыргын болгон Аль-Рауда мечити Синайдагы суфилер сыйынган белгилүү жай катары таанымал. Ислам мамлекети экстремисттик уюму сопулардын мистикалык көз карашын жектегендиктен тээ башынан бери эле Синайдагы суфий жамааты куугунтук бутасына айланган. 2014 жылы экстремист жоочулар Сириядагы сопулар пааналаган Дейр-эз-Зордогу күмбөздөрдү талкалап, жамааттын ири өкүлү Шейх Сулейман Абу Гераздын башын алышкан. Жакынкы чыгыштагы сопулардын мечиттерин, күмбөздөрүн кыйратышкан. Чыгыш Азия жана жакынкы чыгыштагы ислам мамлекети террордук тобу калаба уюштурган аймактардын көбү тасавуф жайылган жерлер. Февралда жоочулардын жангечтиси дүйнөдөгү суфизмдин бирден бир борбору саналган Пакистандагы Синх провинциясынын Сихуан Шариф күмбөзүнө кол салып, 80 адам мерт болуп, 250 киши жарадар болгон. Пакистан сопулар эң көп жашаган өлкө болгондуктан Ислам мамлекети тобу менен талиптердин жек көрүндүсү болуп калды. Сопулар исламдагы бир бутак болуп, жаратканга мистикалык баскычтар аркылуу жетүүнү даңазылайт. Бирок жихатчылар алар сыйынган күмбөздөрдү жок кылып келет. Ушундан улам суфизм жакынкы чыгышта өкүм сүргөн сайын 24 ноябрда Египетте болгондой кандуу каргашаларга чекит коюлбайт деген ойдо, макаланын автору Джек Мур. Америкалык белгилүү кинорежиссер Оливер Стоун Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуп 50 саат маектешкен. Кийин Путин менен Маек аттуу китеп жазып, даректүү тасма чыгарды. Кинорежиссер Путин тууралуу пикирлерин La Figaro гезитине айтып берди. Батышчыл көз караштардан улам саясатчы катары Путинди жактырчу эмесмин. Орусияга көп эле жолу барган. Алгач 1982 жылы Брежневдин учурунда барып, жиндиканага жаткырылган диссиденттер менен жолуккан элем. Кийин Михаил Горбачев менен да тааныштым. Америкалыктар Владимир Путинди журналист оппозициячыларды өлтүргөн аюуну билбеген жырткыч катары сүрөттөйт. Бирок мен көргөн адам таптакыр башка экен. Тескерисинче абдан сыпа европалык технократ адам менен 50 саат баарлаштым. Ушул узак убакыттын ичинде бир да жолу үнүн өктөм чыгарган жок. АКШдагы менчик басылмалар акыркы жылдары Путинди болушунча каралап келет. Себеби медиа булактар АКШ бийлиги таянган маанилүү түркүк. Путиндин НАТОда террорчулук Сирия, Украина боюнча айткандары батышта такай бурмаланып берилген. Американын New York Times, Washington Post сыяктуу гезиттери Путин кимдин кайрылуусун төкпөй чачпай бергенин байкай элекмин деп айтты француз гезитине Оливер Стоун. Режиссер Путин тууралуу жазган китебинде орус лидери эл аралык адам укугун коргоону ардайым айтып келерин, кытайлык төөлдөрдөй улутчул эмес экенин белгилеп, азыр оппозицияда жүргөн Алексей Навальный Путинге салыштырмалуу кыйла улутчул деген басым берет. АКШдагы демократияны ким кыйратып жатат? Орусия эмес, АКШ өзү талкалоодо. Орустардын келигишүүсүнө таптакыр ишенбейм деген Стоун. Түркиянын Миллиет гезити Сауд Арабиясында дүйнө мусулмандары сыйынган Харам жана Небеви мечиттеринде сүрөт видео тартууга тыюу салынганын кабарлайт. Бул тыюуга карабастан селфи тартып сүрөткө түшкөндөрдүн телефон фотоаппараттарын сакчылар тартып алышат. Эрежени зыяратчылар гана эмес, медиа өкүлдөрү да сакташы керек. Акыркы мезгилде Каабада сүрөткө түшүп, ибадатын видеого алгандар абдан көбөйгөн. Атүгүл айрымдар Каабанын жанында үйлөнүү сунушун айткан сүрөттөрүнөн бери социалдык медиага таркатып жиберишкен. Эрият мындай тыюу салуунун башкы максаты мусулманчылыктын ыйык ибадат жайларын сактоо менен түшүндүрүүдө. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министрлиги Мекеге зыяратка жиберген өлкөлөргө өз атууларына эрежени сактоону түшүндүрүү иштерин тапшырды. 14 ноябрда Казакстандын баш калаасы Астанада Борат кинотасмасында баш каарманды туурап, жалаңаштанып алган чехиялык бир нече турист кармалган. Аларга жергиликтүү полиция коомдук жайда бейбаштык кылган үчүн 22,5 000 теңге же $68 айып пул салган. Тайм журналы британиялык актер Бараттын образын жараткан Саша Барон Кохен чехиялык туристтердин айып пулун өз чөнтөгүнөн төлөөрүн билдиргенин кабарлайт. Саша Барон 21 ноябрда Facebookта баракчасына: Казакстанда кармалган чехиялык досторум, мага жеке маалыматтарыңарды жибергиле. Айып пулду мен төлөйм деген билдирүү жазган. 2006-жылы тартылган Барат тасмасы дүйнө коомчулугунун кызыгуусун жаратканы менен казакстандыктар британ актеруна катуу таарынышып, тышкы иштер министрлиги тасманы Казакстанда көрсөтүүгө тыюу салган. Бирок дал ушул тасма көптөгөн батыш туристтерин Борбор Азияга тартканын Тайм журналы жазат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти сөз дарыя түрмөгүнө берели. Кыргыз тилинде унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөр да кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт деген да түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бир киз кунан бар, кызга бир киз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз.
Шайлыбек Дүйшеевдин баян уктуңуз.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин биздин орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыз. Анда экс-президент Роза Отунбаеванын маеги Уктурла, табы сиз менен туура 1 сааттан кийин учурашабыз. Саламатта туруңуз.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Есть ли жизнь после президентства? Как живет первая женщина-президент Кыргызстана? Узнаем, какие возможности открылись после сложения полномочий. На Затыке актуальное интервью. В гостях экс-президент Кыргызстана Роза Исаковна Утумбаева. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо вам, что вы согласились прийти и поучаствовать в нашем телеинтервью. Первый вопрос такой. В прошлом году на День независимости вы демонстративно покинули площадь во время выступления Атамбаева с критикой в адрес временного правительства. С тех пор ни на одной официальной встрече с Атамбаевым вас нигде не замечали. Во вчерашней инаугурации вас тоже не было. Все-таки вас не пригласили на это мероприятие или вы сами не пошли?
Меня не пригласили, это раз. Но если бы даже пригласили, я бы не пошла на это инаугурацию не потому, что я не уважаю или хочу выразить протест по отношению к Джеймбекову, но по отношению к той политике, которая проводилась. Когда сегодня все мои товарищи за пределами этого торжества, все те люди, кто в апреле 2010 года принес победу этого нового курса, на чьих спинах сегодня выросла эта власть, в том числе Текебаев и Мурбек, и Чотонов, оба они в тюрьме. Бектур Асанов тоже сегодня в тюрьме, только что прошел операцию. Я не представляю, с каким торжествующим лицом я бы сидела на этом торжестве. Поэтому я очень комфортабельна насчет того, что если они считают, что они меня унизили, принизили, это их проблемы. На самом деле, мне кажется, что Сооронбай Шарипович, он должен сделать ревизию многих взглядов. Я хочу поздравить официально Сооронбай Шариповича с вступлением в президентство и сказать еще раз, что это добропорядочный, скромный, очень такой достойный человек. И если он вспомнит апрель 2010 года, когда он один практически с братом Асылбеком оставался в Аше и держал там серьезную оборону, и когда мы все вместе вышли из той ситуации, очень серьезный такой вот тет-а-тет. И, кстати, Айтибаев, его фамилия, сегодня является мэром города Ош. Они выступали против Джеймбекова и против временного правительства. Вот сегодня все смешалось. Но одно я хочу сказать еще, что в апреле, то есть в июне 2010 года, 10 июня, когда случились эти трагические события, и на протяжении этого дня шли новости о том, что там, здесь они столкновения произошли. Именно Джеймбеков был в Аше, и Джеймбеков в ту ночь с 10 на 11 он спасал девочек из общежития. Он проявил действительно вот и мужество, и стойкость. И удивительно, что Атамбаев с 10 на 11 он пришел. Мы были ночью уже в офисе. Мы все там работали над тем, чтобы на юг посылать самолеты. с водой, с хлебом.
10 июня.
Угу. Ночью все, это, ну, в ночь на 11 мы были все в здании правительства. Все собрались, члены правительства, кроме Атамбаева. Атамбаева охраняла специально российское охранное бюро. И он пришел, не запылившись, где-то 11-го к обеду ближе, и сказал, что его просто не выпускали. И это очень странно, что вот такие близкие друзья, как Джиембеков, который, ну, наверняка рассказывал и звонил Атамбаеву, что какие идут события ваши, он никакой реакции тогда не предпринял. И просто вот пришел, когда уже все, и Текебаев, и Чотонов, и Бекназаров, все были уже в это время в Аше и работали вот с этой волнующей массой людей.
В какой момент не сошлись во мнениях членов Временного правительства и Атамбаев? С чего начался этот раскол?
Ну, там много, вы знаете, сейчас пишутся книги, сейчас много, немало воспоминаний. Вся наша хроника политических действий в последних 6 лет, она есть обильно в нашей прессе. В книге у Бекназарова хорошо описано, в книге «Временное правительство» у Текебаева. После его книги началось вот это расхождение. Они держали мир, такой трудный мир между Текебаевым и Атамбаевым. Это два лидера, в самом деле. Каждый из них не уступал друг другу. Мы жили трудно все эти годы до 2010 года и после 2010 года. Но Текебаев считает, что после выхода этой книги, его о временном правительстве, Атамбаев вспылил. Он понял, что ему не отводится место в истории. И с этого, говорит Эмирбек Черкешевич, что начались расхождения.
Без принятия новой конституции и поправок.
Оно постепенно туда пришло, понимаешь? Угу. А книга-то вышла ранее, и вот уже после стали готовиться эти поправки. И вот уже 31 августа 15-го года, нет, 16-го года, их все это вывалил на площади Атамбаев.
Значит, вы категорически были против принятия новой конституции?
Нет, поправок.
Поправок новой конституции.
Да, мы все, мы посчитали члены Временного
правительства. Вы сегодня до сих пор так считаете, что это было сделано?
Мы считаем, что в принципе можно было дождаться, и сегодня мы считаем,
20-го года.
20-го года. Знаете, вот мы ведь пришли на фоне 7-8 поправок Конституции в 2010 году. И мы считали, что нельзя вот так вот тянуть, растягивать и издеваться над Конституцией.
Но ведь многие сейчас считают, что перераспределение полномочий по всем ветвям власти – это хорошо, вот принятие новой Конституции. Вы с этим тоже не согласны?
Вы знаете, все эти 6 лет показывают, что и без них один человек взял и стянул всю власть на себя. Мы разве этого не видели и не видим? Значит, он что, по Конституции правил?
В силу вступит вот с этого года, с января.
Да, пожалуйста. Но вы знаете, мы с вами будем наблюдать, как эти поправки будут реализовываться.
То есть вы считаете, что ничего не поменяется с этим?
Я, пожалуй, сейчас стою на стороне того, что практика и Конституция не всегда сходятся. Это крайне редко, когда руководители живут, работают по Конституции, в соответствии с Конституцией.
Мы знаем, что вы следили за выборами. Как вы считаете, результаты были очевидными? Результаты этих выборов?
В принципе, очевидными. Почему? Потому что у народа есть такой в целом большой инстинкт на то, что мы должны идти после крутых поворотов, как мы повернули в 2010 году, мы должны следовать этому курсу. Мы политики тоже. Во всяком случае, я считаю, что парламентская форма правления, которую мы избрали, ее нельзя отметать в сторону и нельзя вот так вот дискутировать и ставить ее в тупик, как это делал, как это делали некоторые кандидаты в президенты. В итоге, когда административный ресурс был использован на всю катушку, более того, я скажу, что за слова, которые произнес Бабанов, умереть стоя, не жить на коленях, он сейчас его гоняет как зайца, тогда как сам Атамбаев за время предвыборной кампании дважды, первый раз в Таласе, второй раз в Аше, выступал перед активом этих областей с таким абсолютно антиконституционными заявлениями о том, что вот вы все должны голосовать только за кандидата от власти. Попробуйте проголосовать иначе. В противном случае, в Таласе он говорил, что вас мы отсоединим и отдадим в Казахстан. И в случае с на юге, где он собрал актив всех трех южных областей, мы вас отцепим и передадим в Узбекистан. Можете себе представить вот такие вот заявления официально с уст президента в адрес политического актива?
Конфликт между Казахстаном и Кыргызстаном, насколько он надуман?
Конфликт этот не надуман. Он давно назревал. Ну, я бы сказала, что он все время, эти трения между нашими странами имелись. Мы все хорошо помним, как трудно мы входили в Евразиатский экономический союз. Как опять из уст Атамбаева мы слышим, что эти 100 миллионов давались с таким трудом и с таким, в общем-то, одолжением большим. Но при всем при этом были, конечно, у казахской стороны свои аргументы. Аргументы самые серьезные, которые выставляются на сегодняшний день всеми аналитиками, а в наш сегодня спор уже вовлечены аналитики многих стран, мне представляются достаточно точными в части таможни. Таможня наша была и остается самым уязвимым звеном в нашем членстве Евразес и в разрешении этого спора. Таможня, про которую говорится во всей нашей прессе открыто и на протяжении всего этого долгого времени. Последнее письмо, почитайте, молодежи в адрес премьер-министра про Матраимова. Все это дает основания нашим партнерам говорить о том, что таможня, она является разрушителем наших отношений. И вот когда...
Насколько было ожидаемо увольнение Матраимова с поста заместителя таможни?
Для меня это хороший сигнал того, что, наконец, с приходом Джембекова по этому вопросу поставили точку. Вспомните разговор в апреле 2010 года между Атамбаевым и между Бекназаровым. Ну, так много было разных разговоров, которые в воздух шли, что люди запутались. А если точно послушать этот разговор, в нем говорится, спор был в том, что Атамбаев держит на таможне того же самого человека, на которого жалуется и Сооронбай Жээнбеков, и говорит, что эти люди нечистые на руку. И Бекназаров говорит, надо убрать этих людей. И вот стоит рядом Жээнбеков, он это утверждает. И вот 7 лет это все длилось. Матраимов, он оставался, на таможне. Был главой таможни тогда Кулматов все эти годы практически. 3-4 года при президенте Атамбаеве. И когда я Кулматову говорила в 2010 году и в 2011, слушай, на этого Матраимова очень серьезно идут накаты. Он говорил, все там чисто, я клянусь своими детьми, все там нормально, понимаете? Угу. Вот сейчас поставили точку по Матраиму, я считаю, что это говорит хорошо о Джейнбекове.
А для чего все-таки, вкратце, если можно, Матраимов был нужен власти?
Я думаю, что это просто денежная труба, мы это все хорошо знаем. Мегаком это денежная труба. Этот вопрос, значит, вы спрашиваете таможню, это большая денежная труба, которая нужна была во всех случаях.
А сегодня почему он не нужен?
Сегодня я полагаю, что поставлена точка, что с Казахстаном, для Казахстана это тоже хороший сигнал, кстати говоря. Это
дальнейшее повышение налаживания отношений.
Это Джейнбеков хочет этим сказать, что он займется таможней, и что на таможне надо навести порядок обязательно. Вот когда мы говорим о восстановлении отношений с Казахстаном, ну, они предъявляют такие законные требования. Mm-hmm. Давайте, значит, делайте это, первое, второе, mm-hmm. третье и так далее.
А с чего следовало бы начать вот именно отношение к налаживание отношений с Казахстаном, новым президентом? С чего следовало бы начать и когда?
Я думаю, что новый президент проявит все искусство, дипломатическое искусство, коренные вот эти вот коренных таких наших способностей при общении с соседями, с братьями, с партнерами. То, что на Матраиме поставили точку, это хороший сигнал для Казахстана и для всего Кыргызстана.
Перенесемся в 2011 год. Инаугурация Атамбаева. Вы провели первую за последние 20 лет мирную передачу власти Атамбаеву.
Говорят, вот не первую. Вчера написал...
Вторую, да.
Да, вчера написал Таптагаев про Масалиева. Что надо признать, пожалуй.
Да. Вопрос. Не было ли тогда соблазна остаться? Переписать Конституцию, как это делали прежние президенты, были большие шансы остаться. Вы первая женщина-президент. Вы сумели наладить отношения с соседями.
Почему такая логика все время всех вот преследует? Почему бы мне вот не задержаться во власти? Почему бы не посидеть? Почему бы не поцарствовать? Слушайте, мы были в таком переплете, когда власть... упала на центральной площади, в крови была. Она вот вместе с убитыми ребятами там, ну, буквально была растоптана. Мы ее подняли. И вот в течение полутора лет я институт за институтом восстанавливала эту власть в Кыргызстане, законодательную, исполнительную и президентскую, для того, чтобы страна не прервала государственность. Для меня важнее государственность, чем мое сидение на троне. Я вот считаю, что я исполнила свою задачу. Я считаю, что Кыргызстан не выпал тогда из всей вот этой международной сети и в целом сообщества. Вы знаете, вот Атамбаев в последнее время несколько раз говорит о том, что Атамбаев это назначенный президент. Я не знаю, что он там еще говорит. От него все, что угодно можно ожидать. Но, слушайте, когда страна с апреля по октябрь месяц, она была вообще вот, ну, просто вот Киргизская республика.
И президентом, и премьером, и спикером.
Говорят, Кыргызская республика. Но эту Кыргызскую республику никуда не пускают ни на одно совещание, ни в ШОС, ни даже в СНГ. И мы были просто вот наблюдателями со стороны. Это самый ближайший наш круг вот союзников. И вся страна висела на одной моей шее. И я... так, как я и обещала, вот всем своим товарищам, всему народу, мы тогда провозгласили, сказали, мы за 3 месяца сделаем конституцию, за 6 месяцев мы восстановим парламент, и потом через 1.5 года я сойду с президентского поста.
Почему? Но неужели даже разговоров не было?
Разговоры были.
О том, чтобы вы
все
остались.
Время были разговоры об этом. И мне тоже были намеки от... больших людей, если хотите, от коллег по региону. Но для нас, ведь для Кыргызстана, после 20 с лишним лет независимости важнее было остаться государством, быть Кыргызстаном. И дальше жизнь идет. И мы сегодня, я считаю, что мы должны жить так, чтобы жизнь наша, она была во имя будущего, а не во имя настоящего какого-нибудь царька.
Что думаете о правлении Атамбаева? Как вы оцениваете его работу?
Я считаю, что стабильность, которой он добивался, и как будто он сегодня добился, она не стоит того, чтобы он остался вот сегодня в истории именно таким человеком, который повесит на себя там большой орден. Боюсь, что как он поясничал над Акаевым по поводу ложек Ельцина над его головой, от Атамбаева тоже может остаться только вот его рассказы от Швейка. Как бы не так.
Во время инаугурации Атамбаев не раз произнес речь с извинениями за его да, резкие высказывания, попросил прощения у людей. Вы его простили? Можете ли простить?
Трудный вопрос. Я, простите, я думаю, что... чего его прощать? Слушайте, 20 человек и более сегодня сидят в тюрьмах. Столько газет сегодня под ермом всех его миллионных штрафов, как будто задевающих его честь и достоинство. Вот это называется разговор с позиции только силы, не ума и нестабильности в обществе. Я думаю, что у него такие же авторитарные замашки, как и у прежних президентов, особенно в сравнении с Бакиевым. Да, он не сжигал, он просто отдал в тюрьму своего руководителя администрации, не сжигал, как Бакиев Садырхолова. Но, знаете, сегодня уже, когда прошли эти президенты, можно сказать, что, к сожалению, это было не то президентство, которого мы ожидали. Мы хотели, конечно, все, когда мы шли в оппозицию, когда мы собирались, когда мы работали, мы не хотели такой оценки, чтобы вот одна партия избрала своего президента, потом она переизбирала, и вот таким образом, как будто теперь он еще раз хочет прийти и уже заняться вплотную этой партией для того, чтобы быть вечно у власти.
Говорим о Жээнбекове. Каким он будет президентом, на ваш взгляд? Самостоятельным или все-таки... скажем так, послушаем, что ли?
Он хорошо понимает эту дилемму, которую уже многие аналитики обрисовали. Насколько быстрее он даст сигналы, сделает акции, шаги, которые будут говорить о его самостоятельности, независимости, настолько будет его авторитет в обществе. Продолжение пути, слепое продолжение пути, причем под патронажем Кыргызча аталык деп коет, под патронажем самого Атамбаева, это, я думаю, что это сразу с него, из-под него стянут ковер, по которому он должен идти или на котором его подняли. Поэтому выбор сейчас перед ним. Как он поведет себя, трудно сказать, но я думаю, что мы должны говорить об обществе как о такой группе интересов политических, экономических, финансовых интересов, как в клановом обществе еще, как группе, так сказать, людей, где у нас есть и северные, и южные такие, значит, интересы до сих пор. Поэтому как они все будут давлеть, какая будет результирующая от их значит, слияния. Вот так он и будет поступать. Но, опять же, выбор сегодня в его руках.
Значит, вы не исключаете возможность того, что президент продолжит дальше?
Я бы даже согласилась.
А каким способом, какими рычагами он это может делать?
А вы знаете, это сегодня он, в принципе, построил вот такую конструкцию, где, значит, власть... Она не ушла никак от него. Ну, премьер-министром работает молодой человек, который вряд ли один может справиться с экономическими проблемами, которые нависли. Атамбаев одним звонком достает президента России. Еще, наверное, поедет не раз туда за какими-то грантами или кредитами. Он будет здорово мешать восстановлению отношений с Казахстаном. Это все как-то предвидится. Я думаю, что любой трезвый человек, политик в Кыргызстане, это все сегодня видит и другого не скажет.
Насколько Жээнбеков сможет самостоятельно собрать свою команду и удастся ли ему это сделать?
Да, почему нет? Он может. Он может. У нас страна, в которой есть большой политический резерв, и в котором активных много политиков, и он может это собрать. И он может это делать, это зависит от его искусности, от его способности. Он не будет это делать из какого-то там другого даже политического поля. У нас вообще политики, вы же знаете, сегодня здесь, завтра там, они быстро соединяются, особенно в части власть придержащих. Они сами идут, они сами тут же приходят, прилипают, просятся. Залезают, влезают, поэтому такого рода соединения мы увидим скоро.
И завершающий вопрос. Все-таки хотелось бы узнать, есть ли жизнь после президентства?
Безусловно, безусловно. Вы знаете, я гуманитарий, я не экономист и не бизнесмен бывший. Вот в такой постсоветской стране, где прошел огромный приватизационный процесс, где многие руководители обременены большими материальными ресурсами, им такое постпрезидентство, как в демократическом мире, ну, вряд ли суждено. Эти люди всегда будут сидеть на тех богатствах, которые они загробастали за время президентства, и будут... Вот с этим будет возиться. Это их описанная торба. Но существует нормальное постпрезидентство, когда вы можете посвятить себя тем делам, которые облегчать будут участь народа. У меня нет миллионов, чтобы, значит, ту или другую бедную семью или сообщество обогатить. Но у меня есть очень немало новых технологий, идей. Все, что я накопила за четверть века, плюс еще советские годы я бы добавила, для того, чтобы помогать нашим сообществам подниматься от бедности. Мы страна еще бедная, куда бы вы ни причисляли. Об этом говорит и Казахстан, об этом говорит и Россия. Бедности кругом навалом. И более того, я сегодня делаю свои усилия для того, чтобы вложить максимум возможного в поколение, которое придет через 20-30 лет. Это главное.
Ваше участие в политике сегодня просто как наблюдатель. Нет ли такого желания снова вернуться?
Я, вы знаете, думаю, что нет отставных президентов. Президент, и я, собственно, вот все эти 6 лет, я тоже, как есть такое слово, watchdog, я сидела и наблюдала, переживала, где могла там... значит, высказывалась по отношению к развитию такой очень фрагильной страны, как Кыргызстан, постреволюционной. Я всегда, безусловно, буду с теми политическими силами, которые будут вести Кыргызстан к демократическому будущему.
И, может быть, совсем уже личный вопрос. В недавней нашей беседе вы говорили, что вы собираетесь написать свои мемуары, книгу.
Ой, ладно, не надо.
О чем это будет книга?
Ладно, давай не будем. Давай не будем, точка. Предыдущую точку поставь.
Вы не хотите говорить?
Нет, не о чем.
Но книга будет.
Ну, когда-то надо написать. Пока есть память, надо написать ее. Обязательно надо написать. Слушайте, люди по 5 книг пишут, я еще ни одной не написала. И я научный работник тоже, кстати говоря, понимаете? Я не просто с колхоза вышла.
Будем очень ждать.
Спасибо.
Спасибо большое за интервью. На затыке в гостях Затыка был экс-президент Кыргызстана Роза Исаковна Утумбаевна. Спасибо большое вам.
Спасибо.
Эжесиндлер азаттыктын жаңы долбоору.
Эжесиндлер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эжесиндлер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эжесиндилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эжесиндилерге үн угуңуз.